EPR adatlyk radiosu. Erkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Prawda studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezje görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşikçek. Balkan sewtinde bolan yer titremesi barada habarmyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Garlaçyky erenneçiler pes hasyllı buğday meydanlaryna orok mövsümüne girişi. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'ın çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Hazar denizinin suyunun çekilmeğine alada öller yerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hepte'nin zemininle yartınız. Türkmenistan'ın kogoçu eken dayxanlar bir taraftan sevitte barhaken yakasını tanıdayan su meselesinin dörödeyen kıyınçılıkları bilen yüzveyiz olsa ikinci taraftan ekinleri çekirtke velasından korumağın aladasını etmeli oluyarlar. Sevitin beyleki yurtlarının metruvotunu bu meseleler varada ilata zerur olan mağlumatlar belli bir derecede berliyar. Emma Türkmen hökümeti döwlet eýçiliginäki metduat bir ýagdaýlar barada näme üçindir açyk maglumat bermekden saklanýar we gazanylan üstünlükler barada aýdylan zatlary tekrarlamagy dowam etdirýär. Çekirtke welasyna garşy alınıp barlayan göreş baradaky gurulyňa geçmeden öň ýurtdaky suw kynçylyklarynyň gogoçalary iýde getmekde döredýän meseleler barada soňky ýylyp goşan maglumatlary kärdeşim Merdan Tarifdan dinleýin.
Ýurdun Gündogur welaýatyndaky habarçymyz Amyderiýanyň suwunyň geçen ýyllaryň su döwri bilen deňeşdirilende tat 300 kemelendigini aýtdy. Yerli owukçuluk närmenleri bu ýagdaýlara gysgaly çäri görülmese, onda hususan da paxta hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar. Çärji we trawynyň ýassy depe, gusçulary ýaly daýhan birleşikleriniň paxta meýdanlarynda häzirki çelni ötüş suwlary asla tutulmady. Yerli kärendeçiler bu ýagdaýlary Amyderiýadan gözbe salyp, etrawyň çägini çilini uzap gaýdan 4 suw akabasynda suwun kadyly çykmazlygy bilen düşündirýärler. Bu suw akabalary Amyderiýanyň Lewat welaýatynyň Üçbas owusundan geçen bölüginden gözbe salýar we merkezi Türkmenabat şäheriniň üstü bilen çärji we trawyna tarabakýar.
Ozalky ýyllar Tomut Pasa döwri Lewapda Amyderiýanyň suwunyň derejesi tas 2 hesse artýardy, emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurokçuluğun arasında ığılın hem az düşmeği neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adeta akısının has köp su talap ediyer. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Amyderiýada su az olan son kanallar su bilen doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssaklı çare görülmese onda bu yağdayların su yığınamağı planlaştırılyan paxta we buğday hasyllaryna juda yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Suýul Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdanda ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Gowaça ekisi hem 580 000 hektar meýdanda geçirilip, ondan 1 million 250 000 tonna çyg mal ýygnap almak meýilleşdirilýär.
Akabaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmeçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hedirki güneçenli amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmeçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçiriler.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aytti. Devlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayıxanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı. Ve alan hasılını hükümetin kitkitlen nırhından devlete satmağa borçlanyarlar. Muna qaramazdan kärendiçiler özlerinin tehnika, su, tohum ve dökün üpçünçülüklerinin yaramazdığını, munun köplenç hasılın pit bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Lewap vilayetinin häkimliklerinden sevitdäki su yetmezçiligi ve bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylan owu hozurluk işlerini yetiriyen oňoýsuz täsirleri barada komentariýa alıp bolmady. Türkmenistanın hükümeti yurtta su seriştelerine tıksitli ulanmak ve su çeşmelerinden receli peydalanmak bağıvatta mühüm işlerin yerine yetirilendiğini aydar. BMG'nin azık ve ovukoculuk boyunca edarası 2021 yılda çap eden hasabatında Türkmenistanın su resurslarına ağrım düşendiğini duydurupdi. Devlet metbuatına göre Türkmenistanın su seriştelerinin 95%'ını Amı deryanın suyu üpçün ediyar. Deryanın takminan 1000 kilometre barabar bölüğü Türkmenistanın çayağından geçer. Bu ağırlıkta Talavan yol başçılığındaki Uğan hükümeti 2022 yılın martında Amı deryanın akavısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın Merkez Aziya yurtlarının ilkinci novatta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hop salacaktığını duyduruyorlar.
Hepten'in zeminin liyarsınız. Gep başında hem belli işimi ziyali Türkmen metruvatı yurdun ekin meydanlarına avanan çekirtki hopi, ziyanlı emircilerin ekinlere yetirip bilecek ziyani, önkü yılların tecrübeleri bu arada ilata yeterlik malumat vermeyer ve adatlık bu uğurdaki boşlukları mümkün olduğuca doldurmak finansını devam ettiriyor. Söz novotunu kardeşim gödele veriyorum.
Ovu gocalık için diyanlı çekirtkeler şunlar Balkan vilayetinde yayradı yerli hakimetler mör möcekleri karşı görüşme için kimiki serişteleri yerüstü avtologlardan hem de uçarlar ulan hovadan pürkkerler. Balkan vilayetinin bir neçe etrafında yayran köp sandı çekirtke ekinlere diyan yetirdi. Bereket ve mahtum gulu etraflarında bağları şehri hem buğday ve pahtı ekinlere veyran oldu. Sevitte ovu hizmet ve Türkmen kimi ovu gocalıkının edaraları kimiki serişteleri ulanıp mör möcekleri karşı genişleyen görüş çareleri başladı. Kimiki serişteler Hovadan uçarlar ve yerde traktörler ile tepliyar ama bu işlere katnaşan işareler alınıp parlayan çarelerin mör möcekleri ziyansızlandırma için yeterlik değerliğine ilerler. Adının aktarılmadığını sorup anonim ulaşan yerli agronom adatlığa şeyle gurrun verdi.
Teknika ve kimik terişteler yetmezçilik ediyar. Kıytkı vaktin içinde uzak ağırlığı söküp geçmeye ukiyiple ziyanı mör möcekler İYM ipetli ekinleri yok etti. Dayhanlar küp ziyan çekerler.
Deyip ovukucuları önce bilirmen aytti. Havarçıların maklumatlarına göre yurdun gün ortasından İran tarafından gelen çekirtkelerin köpüsü geçen anını Winnipeg'de avulttır. Mörmöcekler yerli dayhan birleşiklerinin ekinlerini iyip yok eder. Sevdin yol başçıları ziyanlı mörmöceklerin çözmağı ve ovukucularına getirilen ziyanın muhtarı var da resmi düşündürüş vermediler. Anonim gürlen yerli bilirmenler olsa yeten ziyana baka verip ekinlerin dörtten bir bölü onun yok edilendiğini aittiler. Bir neçe lotal Türkmenistan ve Merkezi Aziyanın beylikli yurtları sonki 20 yıl dövründe çekirtkelerin en güçlü epidemiyası bilen yüz yüz olupdi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin şonda haber vermegine göre 2020 yılın may ayında Dinga Livap vilayetinin Kerke etrafında çekirtkeler 35 000 hektardan gowrak meydanda ekilen buğdayı, tüvini ve beylikli ekinleri iyip dayalapdi. Ondan bir yıl ön çekirtkeler Aşgabatda hem çözüpdi. Haberçiler 2019 yılın may ayında paytaxtta mörmö Çocukların şol sandı çekirtkelerin hem keveleklerin anamal köplüğü varada haber verdi. Bilirmenler tutuş merkezi adı için maksus olan şol hadisanın aşı güçlü yağış sebepli çığırılığın yokorlanmağı bilen yüze çıkanlığını aydıptı. Mür möcüklerin köpülmeği için amatlı hova şertleri yokoru çığırılık çekirtkelerin yayramağına sebep oluyar. Çekirtkelerin ummasız muhtarı Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın ve Tacikistan'ın çeklerine yayradı. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip ekinleri yok eder. Birleşen Milletler Kuramasının azık ve oğuk hocalığı idarası çekirtkeleri ösümlüklerin ekli görünüşleri bilen imitlenip bilen en doymaz mör möcüklerin biri deyip hasetlendiriyar. Şeylehen bu malumatı göre bari yok. Bir iğne 4 kilometre meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrüge çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeğe okuyplay. Çekirtke günde 150 kilometre çenli uzaklığa uçup bilyar ve ömrünün devamında köpelme için amatlı şartları gözləb 2000 kilometre çinli aranı geçip bilyan mörmöcektir.
Gepleyer Adatlı Radiyeti Hormatlı dinleyiciler Hepten'in zemininin liyartınız. Türkmenistanlı dayhanların kıyınçılıkları dine su, dökün ya texnika yetmezçilikleri çekirtki velası ve beyleklerle kotormayar. Esası kıyınçılık erksizlikte. Devletin o huzurluk işlerini dolu gözükçülükte saklamayı, mezur zekmetin doğam ettirilme ulen bağırlayıp sinçiler aydiyar. Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň 1-nji ýylyna beren maglumatyna görä, Bayramaly we Sakarçagy taraplaryna garlaçy käreneçiler buğday ýetişmedik meýdanlarda orok mewsümine gysgaly erişmäge mezur edilýär. İlkinci nöwetde bolsa uly ýorlaryň ýakasynda ýerleşýän buğday meýdanlaryna gysgaly ýygnalmagy talap edilýär. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Kärenişler orok mövsümüne 30-cu mayda girişipdirler. Yerli häkimetler gary yollaryň ýakasynda ýerleşen meýdanlarda hasylyň gysgaly ýygnalmagyny talap edýärler. Galaçy kärenişler howul hary orok geçirilýän buğday meýdanlaryna haşalatlaryň köpdigini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urnak buğday meýdanlarynyň gawatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrlikleriň birinin barlığı qarışlayan onu. Şol sebepten yolun uğruna yerleşen haşalotlu buğday meydanlarına orok mövsümüne girişilmeyinin talap edilyanını aydiyar. Yolun uğruna kereni yerler arasalamlar edildi. Gözü görünüp duran problemanı hasıl yığınap girilecek kolyarlar deyip Azatlyk radiosunun havarçısı yol polisiyasının sözlerini sitirleyar. Orok geçirilen yerlerde izde kalan samanları yığınamak hem dayıxanlar için alada uğurlayar. Kerenişlerin adının samanlarını meydanlarda kuğrutmak çoğulayarlar. Yönü muna ruhsat verilmeyar. Dayıxanlar yetişmedik bu Buğdayın samanlarını nämetçeklerini bilmeýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorugyny Ahal Marwel ewap bölgelerine resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul bölgelerine 9-njy ýuwuna girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 30-njy maýda Bayramaly trawynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalotly buğday meýdanyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan öňe Balkan ulatının Qızlarvat etrafının pefxasırlı buğday meydanlarına qalorovna girişlenini xabar verdiler. Günorta gün vatar sevitte su texnika ve dökün yetmesilik yali üpçünçülük problemalar sebepli buğdaylar iyir xasırı duruptur ve pefxasırı veriptir. Havarçimiz bilen gurrundaş bolan Balkanly kärenişler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygylyň az bolmagy, öz wagtynda mineral dökümleriň ýeterlik üpjün edilmedligi, tehniki kynçylyklary we ziýankeşleri garşy zerur dermanlaryň wagtynda üpjün edilmedligi ýaly problemler sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonny hasyl almak gödeňine tutulýar. Bayramaly we Sakarçagy traplaryna gysgaly galor ony girişmäge mejbur edilen dayxanlar orok geçilen meydanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe kärenişi öýlerini buğday saralýança hasyl ýygnamakdan ilk wada boýun gaçyranyklaryny ýöne brigadirleriň tutanýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaly diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilk wada hasyl ýygnamakdan boýun gaçyran garlaçy kärenişi aýdýar. Ýerli synçylar bilen Balkanyň Gyzlarwat etrawyny ýer hasyly duran meydanlarda buğday orogyna girişilmegi Marinyň Bayramaly we Sakarçagy traplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi ýurtda un we buğday üpjünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazia ykdysady birleşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň 2-nji 4 aýy bilen deňeşdirilene şu ýyl Gazawstanyň import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.14 götürüm, onuň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçiliginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna orogy girişmegi buyruk bermek bilen hem gally üpjünçiliginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneşleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşumyzyň gülgünçeleri. Ömrümüzün dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuwuna ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýynjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýynjalyş mewsümine bagdalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ukam maskallaryň gurplu maskallara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýynjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurttaki iqtisadi kıyınçılıklar ve peskirdezili maskarların çağalarının en atasından birinin uzak yıllık türmeye basılmağı, tasarı yurtlara iş gözlep gitmek sebepli ayrılıklarını çekken yaşların yüzve yüz olayan durmuş sığınakları, bilimdeki korrupsiyanın oların gelecek kıkvarını yetiriyen tesiri var arada çıkken aladalı havarlara hiç bir reaksiya bildirmeyer. May ayının ayağında belirlenilen sonkı can davaraları ile çıkan resmi haberlerden belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen mektubatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını haber veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamalardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki tane suratı 60'tan ağın yerli sinçenin pikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet devrinin 70. yıllarından veri ken ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Kullun edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suğulu yaptı, suğa düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, ellikli boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaqtta bu gedekki çağalar gününün öngü seyresinde Türkmenistanlı çağaların 150'den oğrağının Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını becertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı haber verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kılmatlarının barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağı ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağı ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odalı diğerde olan her mün çağının 70'si yok olan olsa sonra ölen çağaların 43 senli ağdalarını kaydılıya. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan 1993 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanı tasdik etti. 2005 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağaların harbi çakmışıklarda ulanılmağını degişli koşmaça tesvir namasını ve çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağa sevdasını, çağa prostitusiyasını ve çağa pornografiyasını degişli koşmaça tesvir namasını tasdikladı. Türkmenistan çağalar için sağdın yaşayış kurşağını, onların talaba layık iyiliğini ve zahmet eksploatasyasından koruğulluğunu kepillendirecek kanunçuluğu kemilleştirip, çağanın hukuklarının devlet kepillikleri hakkındaki kanunu kabul etti. Ama yerli sinçiler bu kanunların esasen kağıt yüzünü galiyanını, Ecesi ya kakası tasarı yurtlarda, başka şehirlerde ya uzakta işleyen, en atası ayrılsan çağların arasında ağır yağdayı düşeyenlerin köpölyenliğini. Ama hakimiyetlerin bir yağdayları açık ara alıp maslahatlaşmaktan saklanyanlığını öne sürüyerler.
Adatlığın yerlerde kavırçıları yurtta çağların koruğu bilen bağlı yağdayları aydınlaştırma için dürlü yağstakı ve istakı rayetleri bilen sökbettesi olup, Çağaların yüzve yüz bolyan kıyınçılıklarının adılmayandığını, en esas kıyınçılığın yurttaki gariplik bilen bağlıdığını haber verdiler. Çağaların baktı bolmağı için odalı oların enatalarının kadalı gün güzürağını ya da kazancı bolmalı deyip azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcı aytti. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'da gariplik derecesinde yasayan adam katı köp ve olar köplenç her ayda verilen azık payoğuna karısıp yasayar. Öz mısalımda aydayın, yurdun gün matarında büccet idarısından alyan aylığının hasabına yasayan adamların ağlavı küplüğünün Türkmenbasıdakı bazarlardan çağılarını, gök, bakçı önümlerini, miyve satın alıp bilmeyendiğini görüp bilip yörün. Sebebi 1500-2000 manat müsvöründeki aylık, maskaladaki aksam nakırını zordun yetyer deyip, radyonun sökbütüsü aytti. Türkmen basinin bazarlarında sugunlar kilogramı 15 manat bolan karapız, kilosu degislilikte 30-60 manat bolan apelsin yalı önümler, çağların diyisine tazi ilyalı ulu bayramçılıklarda degte hem zor bolduğu. İki hepte de bir gezek etli nakırı yemek ulu toy boldu deyip, yerli yasayıcı Türkmen basılı çağların yağdayını gurrun verdi. Türkmen basıda maskalı eklencine kömek üçün, zivil çeliklerinden plasmasa qap, kağıt çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edyen çağlar köpülmese azalmayar deyip, sökbetdesimiz sözünün üstünü yetirdi. Havarçılarımız bilen gurulusun yasayıcıların sözlerine göre, suyul, yurdun avazadaki, gökderedeki çağlar tağıldız dinç alıs merkezlerinin tölögleri hem, geçen yıl bilen deniştirilende 4 etse yukurlanıp, 500 manat bolonluğundan 2000 manada çıktı. Aydılmağına göre yurttak çağlar dinç alıs merkezleri, dini özünü onoryan emeldarların çağları ve aktıkları üçün gurulana menzeyer. Yurdun mekteplerinde okuyan çağların köpüsü bu baktan mahrum. Bu pikri Levap sebitindeki havarçıyımız bilen sökbettes bolon yasayıcı hem tasdikladı. Dinç alıs lagerleri köpülenç, coğapkar vizipilerde isleyen adamların çağlarına hizmet ediyer. Pütövkalar etatan təsirli adamların çağlarına berilyer. Olorun içinde İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının çağları has köp pütövka alyar deysem yalnız bolmaz. Çağanı lagere iverecek bolsan hemise yer yok, lager dolu diyerler. Təsirli adamlar gerek bolsa para verip çağlarını lagere iverip bilyerler. Beyliklerin çağlarını dini tomuz aylarında del. Yılın devamında hem gezelenç etmek, dinç almak mümkünçiliği dörömeyer, deyip Levaplı sökbetdesimiz aytdı.
Gepliyer Adatlıq Radiyosu, hormatly dinleyijilerimiz, Türkmenistanyň çağlaryň gorawlygy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatalaryň käýerini tasdiklamalaryna görä, Türkmenistanyň çağlar dinç alyş merkezlerini dinç alyp bilýän çağlaryň sany ýurtdaky çağlaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aydali orta mekteplerde ortaçı 800 min okuçu bar deyip kasaplasak, onların 16 yaşına yetmedikleri 600 min çemesi olsa, din zalış merkezleri bir tapkırda 1500 çağını kavul eden yağdayına 5 tapkırda 8 min çemesi çağı din zalar deyip adatlığın sökvettes aytti. Aydılmağına göre, büccet edaralarının işgarlarından barmadık. Görmedik din zalış öyler için pul çöplüğün şeyali mektep muğalimlerinden pul çöpleyip din zalmağı çağ uğratmağın dereğine pul uğradılayan halatlar hem oluyor. Ama bu aydılayanları kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü olmadı. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar dine çağların vaqtlı vaqtını doğru dediği naharlanmağını, tom saylarını döreyen din zalmak mümkünçülüklerinden peydalanmağını del. Ey hem doğru vab, bilim almağını hem katı yarama tehir ediyar deyip sinçilara ediyar. Adatlığın havarçılarıyla anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar birbirinden havarsız şol vuru yağdayı, bilim edaralarındaki parakorluğun açık sırdığını tasdik ediyarlar. Çağların dövrü vab, bilim almak mümkünçülüğü köplen çağdaydı oların katnayan çağlar vağlarının akı. Okuyan mekteplerin akı paranın mötsörü bilen keskitleniye. Türkmen vasıdaki 3. 10. 13. 15. mekteplerde dasarı yurt dilleri çunloşturulan görünüşte okudulun son. Olarda esasan sevtin ulu vedipeli işgarlarının, milli hofsuzluk kulluğunun, prokuraturanın, polisi bölümlerinin afiserlerinin çağları okuyar deyip adatlığın söhbetdeşleri aydiyar.
Bu meselede pikirini paylaşan yaşayıcının aytmanı göre bu yağdayı dine garip maşgalaların çağlarının bilim almak mümkünçlüğünü de leysem ruh sağlığına, psikologiyasına hem katı yaramaz tesir ediyar. Yurtta bağ ya gruplu deyleyen maşgalalar bilen garip maşgalaların arasına tapaut yıl yıldan ululuyar. Ama hakimiyetler bu mesele bolmalı zat yağlı seyrediyarlar. Garip maşgalalarda yetişen çağlar menin ena tam emeldar ya hoopsuzluk işgar edel. Biz pes dereceli maşgala deyip kemsinip yaşayarlar deyip radyonun sohbetdaşı aytti. Onun pikirçi Bu meselenin metbuatda agzalmazlygy, häkimetleriň ýyl arasynda deňlik, sosial adalatlylyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkär wezipleri ýeleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olara para bermäge mejbur bolýan mätäç köplügini bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegini getirýär. Türkmen metbuaty ýakyny 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adyna hayır sahabat gadnasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama ýetirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum ikinci klassa koýan näsa gyýdyn aşgabada kitip ýüregini operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet näsa uçaklaryň hastahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurgmanlaryň işleri tölewli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä ilmiý klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öwredislerini almaýarlar. Agyr operasiýalar daşary ýurtly lukmanlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden saglyk meselesi olan çağların yağdayı övürlük dəl. Nəsəq çağının inatası qarib bolsa, ya üyünü satmalı, ya doğun qarındaşlarının pul yığınab bergə batmalı, yoxsa da çağı ölüb gitmeli. Bu şeyli həm boryar deyib Türkkoma şəhərinin yaşayıcısı azadlığın yerli xabarçısına aytdi. Bu aydılayanları beylik sevdilərin birini yaşayan söhbətdəşimiz həm tasdiq etdi. Onun sözlərini vərə xəstəxanada yatıb tölövlü becər qalayan çağlar mut naxar bilin üpçün edilməyər. Hatta Lukmanın yazısı boyunca yenilikli baxadan qoybirliyən dermanları həm vaqtını və dolu alıp bolmayar. Azatlık bilen söhbetdeş bolan inatalaryň biri türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary peskirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegini nazar alyp çağalary mektepde mut naharlamak meselesini hayır etmän seretmeldigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tinçisiniň azatlyk bilen söhbetdeşlikde belirlemegine görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstünden çekiljek gaz turbasyna garaşan Hindistan, Iranyň juda uluduğuna garamazdan 140 milyon çemesi okuwçyny Russiýaly uly ýurdun tutuş Iranyna golaý çağany mekteplerde mut naharlayar. Eger istese, Aşgabatda hökümetem bu meseleni aňsat çözüp bilerdi. Çağaları mekteplerde mut ya yeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe, öňki SSR-iň ýurtlarynyň ählisine Türkmenistan hakydan gowy çödülen. Bu egerde bilse, Neftgada bay Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağalara mut nahar berilmegi baradaky meseleniň çödülmegi azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä, diňe hökümet üçin abyrly bolman 10 minglerçe maşgal üçin uly kömek bolardy.
Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tomus kanikulyny kemmagal maşgallaryň bazarlarda ýüzärlik tutup ýören çağalaryny görmeýän ýok. Daý, bir manatçyk beräý diýip el terýän çağalaryň sesini eşitmeýän ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi Türkmenistanyň çağalaryň gorawynyň soňky 10 ýylda has pese gaçanlygyny öňe sürdi. Yokorku sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taşka sürüp yük taşap kazanç ediyarlar. Olur nem çün yaşlıktan şeyli ağır, ağır kazançlı işlere baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Oların inataları iyisi, kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya karrenesi, atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyor. Hökümet näme üçin bilmeýär dip adynyň aýdylmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen medeniýeti soňky ýyllarda ýurdun paýtagtyna we sebitlerini gurwagly seýilgäklerin döwrewap çağalar meýdançalarynyň gurulanyny aýdýar. Emma yerlerde, hususan Lewap sebitinde diýen zalş yerlerinin ören azlygy habar berilýär. Seýilgäklerdäki inzamlar günüň dowamyny 3 sagat, agşam sagat 18:00-dan 21:00-a çenli el ýeterli bolýar. Arada çağamal parka bardym. Her inzamyň gapdaryna onlarça çağa nowata garaşyp dur. Men hem nowata durdum. 30 minutdan nowatym ýetdi. 2 gerek nowata durup çağamyň göwnüne agladym. Ýöne inni gelmenip gaýtdym. Diňe menler parka baranlaryň ählisi nerniçi dedip gaýdýar diýip adatlygyň lewaply söhbetdeşi bu ýagdaýyň ýyllar boyu üýtgemeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklemegine görä parklar diňe 3 saga diýişliýär. Günnüýlerini şäherli ýa owadan gelen enatalar çağalaryny wahanalap bir ýerde aýlanyp görmesin. İşleri bilen bolsun diýip seýilgäkler agşam saat 18:00 çenli ýapyk bolýar. Sinçilerin käbir şäher çağalarynyň owalardaky çağalara garanyny salkyn seýilgäklerde çağılır meydançalarını az da olsa dinç alıp bilýänligini bellerler. Obalardaky çağılaryň köpüsi tas hiç saat görmän öý, mektep arasynda gatnap meydan ýa hojalyk işleri bilen gümra olup ulalýar. Sebäpden köp çağanyň göz ýetimi giňemeýär. Düşünjesi pes. Olar biziň geljegimiz ahyryn diýip söhbetdeşlerimiziň biri Aşgabatda we onuň töwereginde ýaşaýan çağılaryň gorawynyň Sebitdäki çağılaryň gorawynyň has iler tutulýanlygyny aýdyp öz nägileligini bildirdi. Ol bu hiýil deňsizligiň paýtagtdaky çağılar bilen Sebitdäki çağılary ala tutmagyň saglyk hyzmatlarynaky töleg meselesinde hem saklanyp galýanlygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Eger öz pikirleriňizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, biz sizden hoşar bolardyk.